globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. Kako je bilo najavljeno, dinar na Kosovu i Metohiji više nije sredstvo plaćanja, a prelazni period za uvođenje evra trajeće 6 mjeseci. Mađarski premijer Viktor Orban izgubio je bitku sa briselskim zvaničnicima. Prvo se protivio, a potom je popustio. Evropska unija je uz njegovu pomoć odobrila novi paket pomoći Ukrajini vredan 50 milijardi evra. Dok šef evropske diplomatije Jose Borrell kaže da su ideje o pomirenju Rusije i Ukrajine pogrešne, NATO uvodi vojni Schengen. Sukob guvernera Teksasa, Grega Abbota i Savezne američke države oko kontrole granice sa Meksikom. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, nekadašnjeg potpredsjednika vlade Srbije Nebojšu Čovića. Poštovanje i dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Stigao je taj 1. februar, datum koga su se mnogi plašili, pribojavali ovdje u Srbiji. Oni s druge strane na Kosovu su nam pretili tim datumom da će se desiti nešto strašno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je imao sastanke sa zemljama članicama Kvinte, onda je sa šefom evropske delegacije u Beogradu isto razgovarao, pa onda evo danas smo ga vidjeli
sa
i sa
kućom, sa
i onda noćas. Da, noćas, eto to ne znamo, ali onda smo čuli danas i vidjeli ga sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Karčenko.
Da kažem, ovo sa dinarom je onako nastavak Kurtijeve vrlo, vrlo agresivne kampanje, prepune akcija koje su osmislili u velikoj meri Britanci. Naravno, ništa, sve što je mali igro ne može da bude bez njih. Nemojte da uzimamo ljudima ono što im je glavni proizvod, jel? Bar kad je Balkan u pitanju, ali tu su i braća Nemci, jel?
Jesu oni takmiče međusobno? Ko će nam više naneti?
Pa, kad pogledate geopolitički, interesantna je situacija, koliko nam ko misli dobro, a koliko nam ko misli zlo. Ali Kurti ima faktički tri motiva zašto to radi. Jedan je unutrašnji politički motiv, da na toj antisrpskoj propagandi i politici, takozvanoj srbofobiji, sad su moderne opet rusofobije, a srbofobija nikad nije izašla iz vode, jel? Od 90. godina pa na ovam. Umiruje svoje unutrašnju političku atmosferu, jer zapravo on nema nikakve rezultate na ekonomskom polju. Znate, sa Kosova i Metohije Albanci odlaze. Odlaze, nažalost, i Srbi, ali Albanci odlaze. I to naduvavanje da ih ima 2 miliona, pa sad 1 milion, pa pravo da vam kažem, njih nema više od 600-700 hiljada. E sad, druga stvar kad glasaju, kao što vam je pokazao popis u Crnoj Gori, da ih je mnogo manje po popisu nego što im je na biračkim spiskovima. Onda svi dođu sa Vračara da glasaju, jel? Nemam ja ništa protiv, naravno. Naprotiv, samo da nas niko ne pravi ludim. Znači, ovo je jedan faktor, unutrašnje politički. Drugi faktor koji njega motiviše da radi, to je ta priča zasnovana, taj drugi faktor je ideološki. Znači, on je đak, kao što znate, Demaćija. A ceo život Demaćijev je bio zasnovan na ideji Velike Albanije. Kurti je njegov učenik, njegov saradnik, dugo godina je radio zajedno i to je njegova ideološka i mantra i matrica i kompletan narativ njegovog kompletnog pristupa. Ne mogu da zaboravim kad je bio u zatvoru u Srbiji, tamo 2000-ih, njega i Fljoru Brovinu je abolirao, kako se to kaže, Vojislav Koštunica, tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, pod ogromnim pritiskom međunarodnog faktora. Tad su i Rusi bili za to, u to vreme. A onih 2100, to je rešeno sporazumom, možda ćemo da se vratimo, sporazumom koji je potpisan. Znači, naša vlada, republička, savezna i republička u to vreme, sa UMNIK-om, sa jednim ovako izuzetno nadarenim specijalnim predstavnikom kome bi dao nadimak prevarant, a to je Mihajl Štajner. Opasan prevarant i opasan srbomrzac, koji se praktično uvežbavao prvo u Bosni, pa onda na prostoru Kosova i Metohije. Znači, drugi faktor je ideološki i treći faktor je ovaj zajednički sa sa međunarodnim faktorom, tačnije sa kolektivnim zapadom, koji je zasnovan na, na planu pravljenja apartheida, kompletnog etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije, ali pre toga morate očistiti sve institucije države, odnosno Republike Srbije. Znate, taj pristup je zagovarala Nemačka. Ja sam počeo da se bavim poslom i problemima Kosova i Metohije negde 2000-2001. 2000. sam, sticam okolnosti, kao potpredsjednik vlade imao zadatak da razoružavam ekstremističko-terorističke grupe na prostoru jugocentralne Srbije, Preševo, Bujanovac i Medveđa. To smo uradili vrlo elegantno i oni su bili svi razoružani do 31. maja 2001. godine. A onda sam imao sreću ili nesreću, ne znam više kako da kažem i šta da kažem, kad vidim dokle smo sad došli, da dođem i da se bavim Kosovom i Metohijom. Mi smo tad formirali koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju, a ovo za jug Srbije centralne je bilo koordinaciono telo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. To je, kad smo krenuli da radimo, uopšte mi nije bilo jasno. S jedne strane je zagovaran multietnički život, multikonfesionalni na Kosovu, pošto je Kosovo
i, danas tako,
i Metohija tako, ono tako, a s druge strane ste imali neprekidan pristisak, i to naročito Nemaca, u smislu da sve institucije države Republike Srbije, oni su ih uvek tretirali kao paralelne institucije. U tom i u početku nije bilo jasno. Prvo, sukobljavali smo se na tome, ja sam rekao, kako može u mojoj državi da bude moja državna institucija paralelna institucija. Ali Nemci su to gurali toliko tvrdoglavo, snažno, čak i Merkelova. Znamo onda posle i kasnije i sa Tadićem se oko toga. Ja to nisam dao. Prvo, kad sam došao na prostor Kosova i Metohije, tamo sam zatekao haos. Obezglavljen naš narod, koji je spavao maltene na torbama i kuferima.
A zamislite sada 20 godina
i to na
kasnije.
Severu. Mada je ogromna greška kada mi samo pričamo, nisu Srbi samo na severu Kosova i Metohije.
Enklave, da.
Nego i na centralnom Kosovu i Metohiji, tamo Kosovo polje, Gračanica, Obilić, da, Kosovskom pomoravlju, oko Kamenice, taj ceo deo, potom u Štrpcima i onda u sitnim enklavama Goraždevo i tako dalje. E, to je katastrofa šta smo mi zategli tamo i koliko je taj narod bio ostavljen. Tako da, da vam kažem, sad kad gledam pojedince, neću ih imenovati kad pričaju o prostoru Kosova i Metohije, stvarno je sramota da ne pođete od toga ako ste tamo i nešto radili. A onda je došlo, ja sam krenuo da postavljam kompletnu strategiju paralelno u koordinacionom centru onome što ima UNMIK. UNMIK ima 7 stubova i mi smo postavili 7 stubova. Paralelno, to su sve bili kompetentni ljudi i vrlo brzo smo došli u ravnotežu i vrlo brzo smo uspeli da vratimo institucije Republike Srbije. Energetika, pa mi smo Levač doinvestirali. Gazivode, da mi se tamo oni petljaju i vršljaju. Telekomunikacije, oni su nama dva puta isekli telekomunikacije. A znači šta je bio odgovor? Pa bio odgovor da smo mi njima odmah isekli. To ko? Pa građani. Pa čime? Pa sekirama. Očigledno ne vredi, razumete, jer KFOR samo gleda. Pri tome nikada KFOR nije uradio ono što mu je bio zadatak njegove misije po rezoluciji 1244. Oni nisu NATO. Oni su poslati po rezoluciji Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti. A oni su se posle preformulisali i oni su imali zadatak da razoružaju kompletno sve. Da naše oružane snage napuste prostor Kosova i Metohije, to je vojska i policija, što se i dogodilo.
A ove kao, odnosno,
a oni da potpuno demilitarizuju i razoružaju ove kao. To nikada nije urađeno.
A u stvari desilo se sasvim
suprotno. To nikada nije urađeno, u stvari je pravljen koncept koji vidimo i danas. Kosovska policijska služba, pa onda zaštitni korpus, pa ali po rezoluciji oni imaju pravo na jedan deo toga. Ali to je civilna zaštita. To je za ove krizne situacije, ne mogu da imaju ni teško naoružanje i tako dalje. Ja gledam Hila, koga znam, sličem okolnosti, jel, iz nekih vremena, koji eto priča o našem velikom prijateljstvu i ostalim stvarima, a onda daju Amerikancima ove džaveline. Pa čije tenkove bi gađali? Verovatno albanske. Ne, ako ne, isto ne, naš veliki prijatelj Rama ima tenkove. Razumete? I to onda onako, a naoružavaju ih, formiraju im te vojne formacije, gde treba isto tako da se zna da je to poruka da su oni shvatili da u Srbiji centralnoj ne postoji mogućnosti, ne postoje političari koji bi smeli da priznaju nekakvu nezavisnost Kosova. Da li de facto ili ovako, ja ne. I onda oni kažu, pa dobro, da budemo mi spremni, da imamo mogućnost da napravimo kriznu situaciju momentalno, a da budemo spremni i da vojno to dodatno doradimo. I zato ih naoružavaju. A to i možda da budu spremni i za neki trenutak kada pobegnu, kao što su otišli iz Afganistana. Mada su tamo velika ulaganja, Bonstil je ogromna baza, to je grad.
Neće se oni tako lako
odreći. To je grad, tako, naravno, geopolitički, geostrateški, to je jako važna pozicija. I onda smo došli do tablica, sećate se, hoće biti, neće biti, pa je opet bio rok 6 meseci, 12 meseci, godinu dana.
Ovo nas podsjeća sve na to.
I sad, slična metodologija, sad smo došli do dinara. Ono što mislim da je malo čudno, da vam pravo kažem, to je Komercijalna banka, koja ima dole ekspoziture.
Zatvoraju sve.
Pa jeste, ali ona dobrovoljno to uradila. Dobrovoljno odustala od licence. Mi smo prodali Komercijalnu banku Slovencima.
Odnosno Amerikancima koji...
Pa ja sad ne znam ko je iza koga, ali neka bude da je tako. I u tom ugovoru, to je sad privatna banka, jel? Ne znam da li u tom ugovoru bio uslov da to ne smije da uradi. A ovako su nas doveli na brisan prostor. Sada, Poštanska štedionica kao državna banka ne može da uđe dole. Imaju, mislim, mogla bi, zašto ne? Ali, znate šta bi radili Albanci. Da li će neka privatna naša banka ući, to ćemo videti, ali to će se očigledno događati u ovom vremenskom periodu. I ja mislim da je taj napad napravljen u smislu da dole više Srbi ne mogu da dobiju penziju i da dole više Srbi ne mogu da dobiju platu. Naravno, ti ekonomisti, oni i finansijski stručnjaci će reći, pa dobro, pa to se konvertuje i tako dalje, ali to nije to. Znam ja to, mislim, prošao sam sve i u javnom životu, i u politici, i u privredi, tako da znam kako se to radi, ali verujte mi da to nije to i da je to još jedna od mera uz pomoć koje se dodatno vrši pritisak da se Srbi rasele, kao i registarske tablice, kao i dokumenta. Znate, oni su, to moram da pomenem, oni su za ta dokumenta uzeli, opet na prevarnu su radili stvar. Druga prevarna radnja je bila potpisivanje sporazuma o licima koja su zatvorena. To je knjiga, znači dokumenti o Kosovu i Metohiji.
To sam pokušavala pre neko večer da dokučim koja je knjiga u pitanju. Evo
je,
da
mi smo oštampali kao koordinacioni centar tu knjigu i tu su sva dokumenta za vreme mog mandata dok sam ja bio.
Ali 2004.
Da li je neko čitao, jeste. Da li je neko čitao ili nije, verujem da jeste. I tu imate sve sporazume. Počevši naravno od Kumanovskog sporazuma,
preko
od
rezolucije,
vojno-tehnički sporazum, ustavni okvir, zajednički dokument, to je prvi sporazum, 5.11.2001. godine, potpisan koji je...
Vi sada kad imate sva ta dokumenta u rukama, ali osjećate snažno, zaštićeno ili kažete ovo više ljudi ništa ne vredi?
Znate šta, ovdje ništa nije, ovdje je nešto sprovedeno, nešto nije sprovedeno.
Taj zajednički dokument
koji smo mi potpisali 5.11.2001. godine je poslužio da po prvi put na prostoru Kosova i Metohije, od kako je došao UNMIK i KFOR, Srbi izađu na izbore. I tu je bila podela kod Srba, pa je pokojni patrijarh Pavle odigrao značajnu ulogu i tako dalje. Srbi su izašli i osvojili 20. kusur mesta, iako je bio i bojkot od strane Srba. Taj zajednički dokument je najbolji dokument koji smo imali. Već u januaru mesecu 2002. godine, tadašnji specijalni predstavnik, pokojni gospodin Hans Hekerup, je morao da pobegne sa prostora Kosova i Metohije. Jer su mu pretili, jer je svašta našao u svom krevetu, iako mu je kuća specijalnog predstavnika zaštićena, znate kako. Kao da gledate Kum.
Verujem, da.
Potom je došao taj Štajner i mi smo sa njim potpisali sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i UNMIK-a o premeštanju osuđenih lica. Savezna vlada ga je usvojila 21. marta 2002. Republička vlada 3. aprila 2002. Mi smo imali negde oko 100 i nešto Srba, a oni su imali 2100 pohapšenih Albanaca. I u tom sporazumu jasno piše, mislim, ovo kaže zato što povremeno nas napadaju, mi pustili, tad je isto bila priča, mi smo NATO plaćenici i tako dalje. Tamo jasno piše, oni koji su presuđeni ovdje, gde su pravosnažne presude, idu na izdržavanje kazne na prostoru Kosova i Metohije. Isto tako, oni koji su presuđeni u Prištini, idu na izdržavanje kazne na prostor centralne Srbije. Međutim, Štajner, kad je uzeo sve te, sa sve zlikovcima, Mazreku, braćem i tako dalje, on je napravio feštu u Prištini i sve ih pustio. To su primjeri koji vam govore koliki je stepen iskrenosti u njihovom pristupu prema nama, koliki je stepen iskrenosti i sada.
Ali znate, šta geopolitički, sada da radimo? Ajde, kako
šta je interes Nemačke
situaciju?
Geopolitički? Ajde. Je li on jasan? Kad smo mi u pitanju. Šta je interes naših prijatelja Turaka? Znate, on što mi također nije, neću ja nikoga da kritikujem, ali zamislite da Srbija uzme da naoružava Kurde. Šta bi Turska rekla?
Ne smo mi da zamislimo.
Ja sam potpuno za saradnju, znači nemam nikakav problem.
Razumem, naravno.
Ali nisam za to da se nameštamo istorijskim neprijateljima. U politici nema iskrenosti. Ima samo interesa. Pa i mi valjda imamo naše interese. I ja nemam ništa protiv ni investicija.
Ali naše interese ti neprijatelji ne mogu da razumaju. Očinaj,
ja nemam ništa protiv ni investicija, ni ulaska kapitala, naravno, nemam nikakav problem. Ali se plašim da u pojedinim trenucima to ne bude zloupotrebljeno.
Što znači
nama
da
je potrebno
neki...
da ekonomski budemo oporavljeni, ali ko je uništio našu zemlju ekonomski? Ko nam je razvalio zemlju? Počevši od bivše Jugoslavije, pa nadalje. Gde su nam velike firme? Znate, bivša Jugoslavija bila interesantno po ekonomskoj snazi u Evropi.
Ozbiljna, da.
I ozbiljna država. Rasturena je. Kako je rasturena Srbija? Jesu nam sve firme velike razvalili, srušili i uništili. Opet vam kažem, nemojte pogrešno me razumete, potpuno podržavam i investicije, ulazak kapitala, ali da ne bude prostor za uslovljavanja i ucene. Evo sad se oni petaju oko naših izbora, ali tako? Pa će sada bude, koliko vidim, europarlamentarci najviše nama zameraju. Pa dobro, izbori su važni, ali čekaj bre, što vi niste uveli Rusima sankcije? Ali tako? Kad malo razgrnete sve to, onda vidite, a isto tako kad malo razgrnete i kadrovski pogledate na globalnom nivou, nema tu značajnih nekako kadrova.
Ali s kim onda naše rukovodstvo da pregovara? Šta onda znači kada se sastaje
pa mi moramo
predsjednik
da
zemlje sa zemlje, ambasadorima članicama Kvinte? Šta znači kada traži pomoć? Kada oni navodno čak i obećavaju i uslovljavaju Kurtija da će, da mora da ukine ove odluke.
Ga...
Dakle, a on ništa se ne dešava.
Pa dobro, ali mi moramo da sarađujemo, moramo da uđemo u te razgovore, ali moramo i da zategnemo određene stvari.
Znači. E kako se zateže određene
pa, stvari? Pa koliko mogu, ja neću da ulazim, vi me pitate, tvoje pitanje je nezgodno, nije da neću da vam odgovorim, ali ja nikada nisam hteo da kritikujem ljude koji, za poslove koje sam i ja radio, i nikada nisam hteo da budem kao drugi. Znate, a da nemamo nekakve konkretne predloge. Mislim da su prave stvari povučene kada su Srbi izašli iz institucija, ali da je odmah iza toga morao da sledi sljedeći korak, a to je pravljenje naših institucija.
Onih paralelnih s početka priče.
Što ih oni zovu paralelnim. I čini mi se da će do toga morati da dođe, da bi srpska zajednica mogla da ostane. Također, ono što se desilo u Banjskoj, nije smelo da se desi. Mene ne interesuje šta oni traže. Ne znam, zapad. Mi moramo da dođemo do toga ko je odgovoran za to. Jer na bazi toga oni prave nama sada tek dodatno velike probleme.
Stalo,
i
da.
Neprekidno spočitavaju i Kurti, i Vjosa, i Amerikanci, i Evropljani, i razumete. I samo je pitanje koliki će se i kako će se povećavati intenzitet. Ne mislim da je našem rukovodstvu i predsjedniku Srbije lako, ali on mora da se maksimalno angažuje oko svega toga. Svi moraju da mu pomognu i naravno moramo da svi zajedno vodimo računa da mi i u zemlji imamo one koji olako shvataju i misle pa dobro, to je, šta je Kosovo i Metohija, pustite, neka to
treba
bude
dati,
nezavisno,
da.
Kao što znate, to su nekakvi, čak i politički programi, čak imate i totalno neiskrene, da jedno pričaju u kampanji, čim se završi kampanja, krenu da pričaju nešto drugo, jel? da ne oslikavam ono što nam je poznato i mi živimo u tome i zato smo mi neprekidno zemlje u tranziciji 30 i kusur godina, jel?
I sve to sada, mi imamo rukovodstvo koje je u Beogradu, ali šta je sa Srbima koji žive svakodnevno na Kosovu i Metohiji? Kako oni tumače ovo što se dešava preko, da kažemo, njihovih
oni
leća?
Oni su u teškoj situaciji pod ogromnim pritiskom. Naravno, znate, dok sam se bavio tim poslom, ja odem na prostor Kosova i Metohije, delegacija koordinacijalnog centra. Kroz jedan primjer ću vam dati. Na primjer, odem u Goraždevac tamo. I sad oni su enklava, izuzetno teško, mi pomažemo i ekonomski, ne znam, da otvore farme koka, nosilja, da, ako mi verujete da Albanci nisu hteli da kupe te proizvode, nego je sve moralo da se ponovo prebacuje ovamo, pa da mi dodatno investiramo, ali dobro. E sad, odete na sastanak, to je veliki skup. Taj sastanak traje 4 do 6 sati. Ako je 4 sata, prva 2, a skoro 3 sata, to je prvo se jedno sat i po vremena svađaju između sebe, ko je dobio manje, ko je dobio više, ko se kako poneo, naravno onda napadaju direktno nas, napadaju Beograd. Tako da vi dobijete za konkretan razgovor i dogovor od 4 sata možda sat vremena. Ama ljudi, pa ne dolazimo svaki dan, nego došli smo da vidimo šta treba, da se zajednički dogovorimo i da postavimo određene stvari. Onda, naravno, to su koristili i ovi međunarodni faktori i Albanci, da i oni uđu sa platama. I onda je neko dobio našu platu 200%, pa je još dobio platu i od umnika. Znači, tu se onda pojavio onaj sindrom da imamo i takve ljude, a to su Srbi po zanimanju.
Po potrebi, u stvari.
Ili, pa... To je patriotizam kao zanimanje, naravno. Tako da nisu to laki sastanci, pri tome morate da ih razumete i morate da steknete njihovo poverenje, što je tamo posle 2000. godine bilo jako teško. Oni su ostavljeni, razumete? Njih su napustili predsjednici opština, funkcioneri. Ok, vojska i policija je morala da ode, ali čekajte.
Gde su ostali?
Morali su da ostanu, pa kao ubili bi ih Albanci. Takav ti posao. A kad ti potom, za to si se borio, da zaštitiš, da budeš prvi, da izađeš prvi pred narod kad je izuzetno kompleksno i teško. I sad, njihova situacija je sad još teža, vidite da oni ne daju da maltene zvaničnici iz Beograda dođu dole. A pri tome traži ovaj Svetislo, kako se zove taj, šta ime tamo, ministar?
Ministar unutrašnjih poslova.
On traži gdje u Preševo, Bujanovac i Medveđa. Pa šta ima ministar unutrašnjih poslova tamo traži? Ja bih razumeo da hoće da dođe ministar obrazovanja, ministar kulture. Ovaj pandur, da ga tako nazovem, ako je uopšte pandur. Šta on traži? Šta, da organizuje opet naoružene grupe? Ja, radeći taj posao, ja to nisam dozvoljavao. Jer znam kakva je tu sprega bila i mi te grupe, kojih je bilo 15.000 naoružanih, nismo mogli da dovedemo do kraja u red, dok se nismo dogovorili sa KFOR-om i UMNIK-om. Je KFOR, a to je bila američka zona, ih je stalno propuštao. Mi ih potisnemo, oni pobegnu preko administrativne linije na prostor Kosova i Metohije i malte ne nam se rugaju. E onda kad smo to dogovorili sa Amerikancima, dogovorili smo posle jedno 3-4 ulaska naša duboko do Kosovske Kamenice i do Gnjilana. Pa ne, pa ozbiljno, pa nema šta da mi tu krijemo,
mora
razumete?
Tako, očigledno, da.
Nekima je sve to dozvoljeno i to je sve borba za demokratiju. A kada to Srbi isto urade, to nije
onda
to.
Onda narušamo prava drugih i njihove slobode.
Je tako? Pa mislim, to je onako licemerno, pokvareno, do kraja i dvolično.
Ali licemerje i dvoličnost viđamo, čini mi se, svakodnevno. Evo,
to je postalo vrhunsko zanimanje u svetu.
Mislim da je Lajčak prvo došao ovog puta, prvo u Beograd, pa je onda otišao u Prištinu.
Šminko svoju biografiju u Beogradu.
Tako je, mislim, baš uoči ove odluke i na kraju je tu izobećavao svašta i nismo dobili ništa. Mislim, dokle ćemo da pristajemo na takve koliki?
Lajčaka znam od 2000. godine. Tad je bio slovački ambasador, jedan sjajan čovek, Mojžita, a Lajček je bio drugi, treći sekretar i išao je normalno. Bio jedan fini dečko, mladi čovek koji je tako. Tad nisam mogao prepoznam da ima vrlo visok stepen faktora borbe za svoju karijeru, što je u redu, ali nemoj budeš karijerista preko tuđih leđa. kad pogledamo njegovu tu biografiju, onda vidimo šta je radio po Bosni, šta je radio u Crnoj Gori i šta sad radi na prostoru Kosova i Metohije. Tako da, jednostavno, to su prazne priče. Da li neko može da kaže Kurtiju, to ne smeš da uradiš? To ne možeš da uradiš. Da čujemo taj eksplicitan jezik. Zašto? Je li to političarima zabranjeno da kažu? To ne smeš da uradiš, ne smeš da diraš dinar, ne smeš da diraš Srbe. Drugo, znate, sve ovo sa što se radi, to je skretanje pažnje od nečega što je moralo se uradi pre koliko, skoro 12 godina, a to je zajednica srpskih opština po Briselskom sporazumu. Mi smo potpisivali sporazume, kao što ste videli, zato što smo bili potpuno iskreni. Ali smo valjda naučili lekciju da kolektivni zapad ima sledeću varijantu, strategiju. Pravimo sporazume za koje znamo da ih nikada nećemo sprovesti, ali kroz te sporazume onu stranu koja je nasuprot nas pritiskamo, objašnjavamo, uveravamo da ona sve stvari koje je preuzela u sporazumu sprovede. Kad ih ona sprovede, onda naša strana nikad ništa ne sprovede. Reći, to je naš primjer i od nas je sve počelo.
Da je mudro, jel?
A otišlo je, da, to nije da je mudro, to je pokvareno.
Lukav,
otišlo je na Minsk 1, na Minsk 2, tako je bilo i sa sporazumima u Oslu, prema Bliskom istoku. Znači, moramo analitički neke stvari da pogledamo, razumete? I to sad isto rade. I sad, Haradina je bio, sećate se, takse, pa je bilo ovo, pa je bilo ono. Sad je ovaj krenuo, pa su bile tablice. Sad je dinar. Ali sad više ne pričamo o zajednici srpske opštine. Uletela je, nesretno je uletela Banjska. Nesretno. Zbog nas je potrebno da mi znamo ko...
A možda nam je Banjska i nameštena.
Pa možda, ali onda mora da znamo.
Da se raščivijamo.
Raščivijamo je, kažemo, čekajte, pa to je to. I sad vi nemate sprovođenje zajednice srpskih opština, a onda ćemo doći u jednu situaciju kad sve to oni počiste i kad skoro i ne bude Srba.
Pa ili čemu, je to krajnji cilj?
Pa čemu? Pa naravno. Pa čemu onda zajednica? Čega će to biti zajednica? Nečega što ne postoji.
Reći će da danas i ne postoji to, da.
Ili nečega što postoji u tragovima. Znate, pa skoro su rekli i u Briselu pričaju. Ako ima Srba, imate problem. Ako Srbe svedemo na ispod 1%, nemate problem. E sad, ako je to nekakva naša realnost, dobro, neću da se vraćam na to i na zavete i tako dalje, ali Srbi su trpeli 500 godina, pa su vratili ono što je njihovo.
Da li ovaj dinar, onda ukidanje, ta crvena linija naša preko kojeg nećemo da se vratimo za pregovarački sto sa Prištinom?
Ja to ne mogu da vam kažem.
Mm-hmm. Ili da li bi trebalo
mislim da
se
smo mi u pregovorima poslovo daleko odmakli, otišli, a opet se plašim na osnovu svega ovoga što sam vam rekao, baš kad su sporazumni u pitanju, da ćemo ponovo biti izigrani. Znate, jer sad vi iz ove perspektive kad gledate, pa šta je briselski sporazum? Pa prevara. I sad, vi ste sve sproveli, druga strana nije ništa sprovela, onda se oni opet pojavljuju i kažu, pa dobro, dobro, čekajte da malo još napravimo neki malo drugačiji sporazum. Pa vam onda ubace francusko-nemački predlog, pa nam onda ubace ohridski. Tako da polako guraju sve kroz vreme ka tome da u jednom trenutku oni bar računaju da će se to biti, da Srbija i Srbija kaže, pa dobro, sad faktičko stanje, Kosovo je nezavisno, eto, priznao ga, ne priznao ga. Ne zavisi puno od te stolice u Ujedinjenim nacijama, znate. Ka tome oni idu i to je njihova ideja i toga moramo da budemo svesni.
I da li je taj onda krajnji njihov cilj u članstvo Kosova u NATO s obzirom na to da
ne, sad će prvo biti Savet Evrope.
Da, ali mislim da je Milo Mandrecun, koji je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, bio je, kaže, nedavno u Briselu, baš u sedištu NATO i, kaže, tamo razmišljaju o povećanju broja vojnika NATO alijanse na Kosovu.
Pa šta,
kaže,
mislim,
da li se sprema možda
samo treba
možda
faktički,
nešto...
faktičko da progutaju, faktički da kažu da je Kosovo i Metohija u NATO, ali onda je to kao država, jel?
Uh-huh.
Ali ta teritorija je pod okupacijom NATO-a. To im treba reći i u Briselu, šta je to problem. Ja sam bio prvi posle rata koji je, posle NATO agresije, koji je sa pokojnim generalom Ninoslavom Krstićem i sa generalom policije Gurijem bio u NATO kvarteru u Briselu I mi smo tad prezentirali plan za mirno rešenje krize na jugu centralne Srbije. Preko 5 sati smo davali izlaganje kompletno sa kartama, sa našim informacijama, njihovim informacijama, i to su nam, oni su nas tada podržali, jel? Da napravimo ono što smo napravili. Ali ovde, kako da vam kažem, nije interesantno ni da Srbija uđe u Evropsku uniju, ni Makedonija, nego je važno da se uđe u NATO. To je centralna stvar u čitavoj ovoj igri koju su oni tako lukavo postavili. Tako da, ne znam, vidjet ćemo kako će...
Tako da na eurointegraciji zaboravimo, jel?
Kako?
Na eurointegraciji treba zaboraviti.
Pa da vam kažem, kada oni etnički očiste Srbe, pa ko će da priča o eurointegracijama? Pa na osnovu čega da pričate o eurointegracijama? Ok, standardi, sve u redu, ali kažem, opet sva naša rukovodstva idu vrlo iskreno i rade posao, a s druge strane ispadnemo prevareni, pa mi isto imamo unutrašnje političko mnjenje. Ja kažem sad, iz ove perspektive, šta je briselski sporazum? Dobro, doneo je mir, doneo je određene stvari, doneo je mogućnosti za ekonomski napredak. Sve u redu, ali što druga strana nije sprovela zajednicu srpskih opština? I nije samo do zajednice srpskih opština. Što nije vraćena imovina Dečanima? Što se specijalci sa dugim cevima ne pomere sa severa Kosova i Metohije? Što se ne naprave sudska veća da su multietnička u slučajima kada su Srbi u proceduri ili u procesima? Što se hapse ljudi i optužuju za ratne zločine koje nisu počinili, čak pitanje da su i bili? Što se drže u nedogledu u istražnim zatvorima? I da ne nabrajam što šta. Evo, na primjer, juče ste imali da su sad krenuli da napadaju zdravstvo. Jel? Ušli su u medicinski taj centar u Gračanici, blokirali ga, zaplenili taj auto hitne pomoći, ove ljude maltretirali do 12, saslušavali. To je svaki dan pritisak. Znate? Što to? Oni sa dugim cevima nisu smeli da uđu niti sa bornim kolima na sever Kosova i Metohije bez dozvole KVOR-a. I u saglasnost gradonačelnika. Evo sad oko izbora. Šta je s izborima? Evo, ljudi su potpisali.
Gde su gradonačelnici?
Da, kako? Na osnovu 1% su im tamo nekakvi gradonačelnici. Ali ja vam kažem, oni tamo prikupljaju dokumentaciju da bi proglasili da je sve kriminal što su Srbi radili. To isto rade, to se sistematski radi, kao što vidite.
Jo, gospodine Čoviću, ali kada vas slušam, niste optimistični ni malo. I onda...
Ne, ja realno pričam, ali da, to ne znači da ne verujem da možemo da...
E, to zanima me, da li onda, šta vidite i gde vidite tračak nade i optimizma?
Ma, mi moramo da se borimo,
čekati,
da vam kažem.
Ono, rekli su i Aleksandar Bocan-Harčenko, i mislim da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov jednom rekao da treba čekati novu podelu karata u svetu.
Ali dotle morate da se borite.
E, šta radite do
tada? I mora da budete strpljivi, ali vi imate i ovde nestrpljenje. Kroz priče, gotovo je, šta sad oni nama to prodaju, to se koristi za politički marketing i ostale stvari oko Kosova i Metohije. Ba, sve pare koje se daju dole su bačene. Pa ja sam prošao tu fazu. Potpuno pokušaja moje diskreditacije i svega što smo radili. Kroz, naravno, kriminalizaciju i ostale stvari. A verujte mi da neke stvari nismo uradili kako treba, pa ne bi ostali Srbi ni na severu Kosova i Metohije. Pa ko je napravio univerzitet dole? U koje vreme je napravljen? Pa u koje vreme smo uspeli da stabilizujemo, da rešimo ogroman problem interno raseljenih lica? Pazite, mi smo došli, a interno raseljena lica su bila smeštena u svim javnim ustanovama, školama, obdaništima na severu Kosova i Metohije. Pa to se trebalo da smestite negde, da raselite. Postavite univerzitet gde je po 10.000 studenata, da napravite kopču Srbijom. I naravno, onda je to lako da napravite priču i emisije i ostale stvari. I obično uz pomoći nekakvih naših rukovodstava u tim fazama, jer mnogi od tih u vremenu tamo od 2005. godine pa do 2012. su mislili da od njih sve počinje, sve se završava. Kada sam 2005. godine pričao, nemojte se vezivati za Beč. Napravit ćemo saradnju i sa Bečom, nije nikakav problem, razgovarat ćemo, ali naša ključna stanica i instanca je New York, Savet bezbednosti i osnova je rezolucija 1244. Tad još nije bila proglašena nezavisnost Kosova. Bilo je priče multietničko Kosovo, rezolucija 1244 kaže visoka autonomija, ne kaže da će
standardi
biti nezavisno.
Standardi pre status, je li tako, i to je bilo?
Standardi pre statusa, pa status pre standarda. Pa kad smo mi sve to uspeli koliko da konsolidujemo, onda nas oni uhvate u raskoraku, odlazi jedna vlada, a imenuje se druga, mislim da je bio 15. mart 2004. ona Koštunica Labus Dinkić, jel? Vuk Drašković, jel? A 17. marta 2004. oni prave pogrom. Znači, potpuni raskorak, razumete? Tako da sve, ništa tamo nije slučajno. Sve se radi planski, ali mi to moramo da izdržimo, da prođemo sva ta iskušenja i da sačekamo svi zajedno neka nova, bolja vremena.
Znate šta je sad, evo slušam biti, vas, to neće biti Nataša. Ste bili, ali bili ste potpredsjednik vlade, vi sve vrijeme pričate, oni imaju plan i oni nešto rade, i, a mi čekamo da to prođe. Šta mi treba da radimo da ne bi
evo,
čekali
da to dođe? Evo, mi sad konkretno
da
treba da hitno krenemo u kampanju vezanu za Savet Evrope. Uh-huh. Nema puno vremena. A to znači Bela knjiga, a to znači svakodnevno po medijima primjeri kršenja ljudskih prava. Eklantantni kršenje ljudskih prava na prostoru Kosova i Metohije. Nije moje nikome da držim ni predavlje. Ja nemam,
da,
iskreno da vam kažem, nemam nikakvu ambiciju, ne interesuje me ni funkcije ni ostale stvari. Nosim dosta ožiljaka iz tih vremena, a naročito baveći se Kosovom i Metohijom, a zalomili su mi se najteža vremena. I kao gradonačelnik u Beogradu, i kao potpredsjednik vlade, ali dobro, to je deo mog života i tako sam prošao kako sam i birao, ajde, ali mi sad moramo da budemo veoma aktivni u tom delu. Moramo da probamo da preuzemo inicijativu, što nije lako, da oni reaguju na naše postupke, a ne meni na njihove. Ali verujte mi da nije lako. Jednostavno nije lako zato što je ceo kolektivni zapad protiv vas. Čak i oni koji vas pljeskaju po namenu i podržavaju prepodne, popodne smišljaju i pišu telegrame sa elementima kako da vas sredimo. A ako su prepodne, ako smo popodne se viđamo, onda prepodne to rade. Znači, nema tu iskrenosti, malo je tu iskrenih koji stvarno iskreno razmišljaju u smislu da su namotili deo teritorije, okupirali, da su nam razvalili zemlju, da dalje nastavljaju. Znate, ko može da vam garantuje ako ovi principi nekakve nezavisnosti Kosova i Metohije prođu, da se neće dalje otvoriti priča? Na Raško-Polinskoj oblasti, vidite šta radi Sulja, on se tamo, doduši on je Albanac, jel? Pa onda da neko ne pomisli da se zabavlja i sa Vojvodinom, jel? Ko to može da vam garantuje? U vremenima u kojima se nalazimo, a i u perspektivno vremena koja jednostavno dolaze. Zato je potrebno da koliko toliko obezbedimo ovde jedinstvo. Ne moramo se mi slagati oko svega, ali ovo su ključna nacionalna pitanja.
Zato je bitno, možda i ono što ste rekli, da treba sačekati neko vreme, geopolitičke prilike možda da se promene, jer vidimo, očekuju nas izbori u mnogim zemljama Evrope ove godine, pa čak i eto, u Sjedinjenim Američkim Državama, možda da iskoristimo onda neke nove garniture vlasti u tim zemljama kako bismo došli do istine.
Ja mislim da će pritisak kako padati u toku ove godine. Sad će biti intenzitet veliki, februar, mart možda, posle toga kreću zabave vezane za njihove izbore. Naravno, oni svi montre šta će se događati u Americi. Jer čini mi se da dolazak Trumpa kaže Amerika Amerikancima. A to može da znači da Amerikanci kroz NATO neće da brinu o bezbednosti Evrope. Neka svako brine o svojoj bezbednosti. Pa što da vas čuvaju Amerikanci? Od koga da vas čuvaju? Sad mi imamo veliki intenzitet i te rusofobije, razumete? Te će gađati Berlin, te će gađati Rusiju, ovo, ali to je svaki dan, kao što vidite. Znači, takva su vremena, mi to moramo da iznesemo i izdržimo i da se držimo određenih naših planova, verujem da oni postoje. Naravno, neki planovi, veliki broj tih planova ne može da bude javni. Ne može da bude javni jer morate da parirate suprotnoj strani koja, kao što već znamo, nema ni malo iskrenosti.
Ali neki ne žele da dođe možda do prekida sukoba na pogotovo tu u Evropi, kao što je Borelj koji je rekao da to ne podržava, kaže, nisu dobre ideje o pomirenju Rusije i Ukrajine.
Borelj me podsjeća na Javiera Solanu iz vremena kada je potpisao da se bombarduje Srbija, kada je dao zeleno svetlo za NATO agresiju na Srbiju. Neverovatno je šta je taj čovjek rekao, razumete? Ne, ali to je neverovatno, čovjek je na veoma ozbiljnom mestu. Jer oni stvarno misle da oni mogu da zgaze Rusiju. A ja mislim da oni to i nekako zamišljaju, pa jer oni misle da je to tek tako. Jer su oni svesni do čega može da dođe, generalno u svetu. Kakav je tu stepen odgovornosti? Gde su tu veliki lideri?
Pa nemaju.
Gde su tu? Pa znam, ali onda smo ušli u fazu idiotkratije. Na što to liči?
Nismo daleko od toga, zaista.
Molim?
Nismo zaista daleko od toga.
Pa znam, ali...
Ako sa ovim izjavama ovakvim...
Je čovjek koji bi trebao da kopa rukama i nogama da dođe do zaustavljanja sukoba u
Pa znam, ali slušajte Stoltenberg onda danas kaže Ukrajina je dobar posao za Sjedinjene Američke Države.
Jeste.
Pa, mislim,
jeste.
To
a
tako...
A samo na čemu je taj posao? Na ljudskoj,
da, krvi.
Ljudskim glavama i krvi. Da li to se graniči sa nečim što nema veze ni sa katoličkom, ni sa na islamskom, niti sa pravoslavnom verom. To se čini mi se zove satanizam, jel?
Da.
Na šta to liči? Znate, Borelj je čovjek na takvom mestu gde... On mora da shvati da nema Evrope bez Rusije, a Rusije bez Evrope ima. Ali to mora da shvati. I ja razumem ovo što je Stoltenberg rekao, omaklo mu se da kaže ono što je istina. Dao je on danas primere kako je NATO napravio, zaustavio velike ratove na prostoru bivše Jugoslavije, jedan u Bosni, jedan ovdje u Srbiji, pa onda kaže da na Kosovo i tako dalje. Ta.
Ispadoše humanitarne organizacije.
Da, humanitarna, pa je, ono je bilo humanitarno ovdje. Milosrdni anđeo, sećate se.
Humanitarno bombardovanje, da. Uglavnom i NATO Schengen je...
Ali znate šta je problem? Uh-huh. Što sad kad mi pričamo ovako, mi pokazujemo da nismo saglasni sa određenim stvarima. To odmah ide u diskreditaciju. Pogledajte kakvo je javno mnjenje globalno. Odmah vas diskredituju. Naravno, sve to imate ove društvene mreže da vas proglase za ovakvog, onakvog. Nema tu milosti. Znači, to sloboda mišljenja i...
Demokratija i izražavanja, da mislim.
Pa demokratija ispada reč koja je najviše zloupotrebljena. A odmah iza toga idu ljudska prava. Sa ljudskim pravima postoje valjda i nekakve ljudske obaveze. Evo, na primjer, Borelj treba da ima ljudsku obavezu da bude normalan čovjek.
I da teži ka miru, a
tako
ne
je.
Da raspiruje rat.
Tako je.
Ne znam, kada vidimo šta rade NATO, kaže evo sad stvaraju i vojni Schengen. Prvo nisam znala da vojni Schengen mora da bude odobren kada sve zemlje članice NATO. Mislila sam da sve koje su u NATO nemaju potrebu da traže sad jedno od druge da prolaze te trupe. Ne znam koliko i vi uopšte poznate tu tematiku. Ali
tražili
uglavnom,
su od nas tamo pred... To je bio jedan segment Rambuja.
IPAP sporazum koji smo mi potpisali ili nismo?
Jesmo.
I šta je sada vojni Schengen onda? Zašto su morale Poljska, čini mi se, Nemačka i
pa da mogu
ne znam koje, Holandije su prve?
Bilo kojih zemalja lagano da prolaze, samo ako imaju NATO značku, da je tako, kažem, da su NATO varijanta. To znači, šta to znači? Da se spremaju za mir?
Pa zato vam kažem, sigurno ne.
Jel? Šta znači vežba sa 100.000 vojnika?
Najveće u istoriji od
88. A nije moralo da dođe do sukoba u Ukrajini? Da oni nisu želili. A to vam je ona priča oko sporazuma. Napravimo sporazum za koji znamo da ga nećemo sprovoditi. Ali ćemo drugu stranu da nateramo da ga sprovodi, pa kad ga sprovede, onda ćemo mi da prevarimo. A oni su ovdje napravili sporazume da bi naoružavali Ukrajince i da bi im dodavali ne znam kakve fašistoidne elemente.
Kao što naoružavaju kosovske Albance. Pa, isto, identično. Preslikana slika.
Sve su zaboravili ko je bio saveznik, ko je bio na kojoj strani. Znate, a vi kad krenete da analizirate bez istorijskog faktora, svaka analiza je nije potpuna.
Ali znate kako, govore nam stalno o manite se istorije, gledajte u budućnost, nećemo da vodimo ratove, dajte da tu istoriju nekako prenebregnemo, da naučimo nešto iz nje.
A zato nam i govore. A to što mi sad živimo u vremenu ubrzane digitalizacije sa kontekstima veštačke inteligencije koja je jako opasna. Ja nisam protiv, na kraju krajeva to je i element mojih naučnih radova i doktorata svojevremeno, ali veštačka inteligencija ako ne bude stavljena pod ozbiljnu kontrolu, globalnu kontrolu, može da dovede do toga da nestane ljudski rod. Naravno, neće se to dogoditi
da,
sutra.
Da, sutra, ma jasno, naravno.
Ali to je nekakva, znate, ako vi sve što je umno, ćuškate i opovrgavate, a sva ta znanja ste nabili u mašine, u kompjutere, a onda imate te elemente, kako smo rekli, idiotkratije. Jel?
Moramo da se dotaknemo još dve teme. Jedna od njih je svakako i ono što se dešava u Briselu danas. Viktor Orban, mađarski premijer, je bio pod strašnim, da kažem, strašnim pritiskom zato što nije hteo da izdvaja iz svog državnog budžeta za Ukrajinu. Međutim, iako je pričao sve vreme kako neće podleći tim pritiscima, nešto se danas desilo.
Prošli put je pričao da neće.
Pa da, nešto nam se sad možda činilo da je malo uberljivije, jer mi to suviše olako...
Prošli put je on dobro prošao za svoju zemlju.
Ali danas očigledno nije. Oni su rekli da neće dobiti... Rekli su mu da neće dobiti čak ni ona sredstva koja su mu namenjena, jer nije svojevoljno, dobrovoljno, da kažemo tako
da
to...
Da kažem da Orban neke stvari veoma realno i ozbiljno sagledava.
Naravno, da.
I da mi je žao što nema više razumevanja u okviru Evropske unije za njegov pristup. Ali ovo što je danas se dogodilo, ja sam i očekivao, samo nisam znao ko će da uradi. Vidim da je to italijanska premijerka Meloni, je li tako veše?
Đorđe,
da. Ona ga je šarmirala i sredila ga. Sad on, ja mislim da on nije bio protiv 50 milijardi evra da se da, što su ogromne pare, jel? Ali je bio za to da u redu da damo sad, ali da svake godine proveravamo da li uopšte više treba da damo i da proveravamo gde idu. Jer sad skoro je bilo da 30-40% tih sredstava nešto
završi ko zna gde.
Ode kroz korupciju i kroz kanale. I sad kad vidite kakav je to sukob tamo u Ukrajini, to sve više počinje da liči da to više nije sukob između Rusa i Ukrajinaca. Ja kad vidim koliko ima Ukrajinaca i ovde i po Evropi, ja ne znam ko od Ukrajinaca ratuje.
Ko je ostao?
A mi se čini da su ovi tamo presvučeni. A gledajući tehnologije koje se upotrebljavaju, nema šta, jasno je da je to NATO tehnologija.
Kaže, više stranih plaćenika, jel? Pa stranih plaćenici.
Sad, koje su nacionalnosti, dajte, nije bitno, ali...
Evo kaže, iako je Budimpešta prihvatila da Ukrajini bude poslat novi paket pomoći, Brisel je zatražio i zadržao u stvari restriktivne mere prema Mađarskoj. Neimenovani evropski diplomata kaže da je procijenjeno da Mađarska ipak ne ispunjava svoje obaveze kojima bi stekla pravo na dobijanje fondova Evropske unije. Što znači, on je morao da pristane,
a nije dobio.
Da.
Još nešto će Orbanu da traže i sad pokušavaju da disciplinuju Mađarsku, znate. Ne samo da mi ne budemo na tom putu, da na nama mora da popusti nešto.
Ili da izvrši neki pritisak.
Pa to je to, na to mislim.
Da.
Pa da ne širim temu, dobre. Razumemo se na što mislim.
Texas...
Ili uvedite sankcije Rusiji, ili ćemo da vam damo sankcije. Da. A da bi dali
i
nekome sankcije, onda moraju svi da glasaju, jel? Jedan ako ne glasa, nema sankcije.
Da.
Da ne razrađujemo temu.
Naravno, rećemo. Sukob guvernera, ajde, Teksasa, Greg Abbota i Savezne američke administracije oko kontrole granice s Meksikom. Ja ne znam, mi smo mislili proteklog vikenda da je gotovo ratno stanje, tamo podigli se jedni protiv drugih i eto, konačno,
a nije,
jel? Tako
pa
ste
ja
vi zaključili.
Pa ja ne mogu da se radujem ratu bilo gde, mada, pravo da vam kažem, očekujem da će to oni uspeti da srede, ali... Mislim da se kod njih jako, jako kuva i da Amerika nikad nije bila bliža nekakvim, ne želim im to naravno, unutrašnjim sukobima nego sad. Izuzetno su izgleda ogromno velike podele na globaliste i suvereniste. Suverenista je Trump, kakav god da je, a globalisti su ovi što su za Bajdena. Svi što ja, to čak nije ni podela republikanci i demokrate, jer kod demokrata sve više imate mladih kadrova koji dolaze i koji smatraju da su ovi stariji veliko opterećenje. Znate, vi ste juče imali valjda Viktoriju Nulan tamo u Ukrajini, ona je Ukrajinka po projektu. Tako da, interesantne će stvari da se događaju u Americi u predizbornom periodu, ali dobro, to je sila, velika zemlja, čvrsto će to držati. I imamo i izbore i u Rusiji, ili tako? Ja tu isto ne očekujem neke iznenađenja.
Ne, u Rusiji ne očekujemo iznenađenja, ali mi je Amerika zanimljivija što vi kažete, svi gledaju, svi ovi ostali
pitanje
izbori.
Pitanje ko će kome tamo da dozvoli i kad pobedi da je pobedio.
Kako je bilo prošli put?
Tako je.
Ko je broj glasova?
Pa
čiji su glasovi stigli pošto?
I onda vi krenete da pričate o izborima u drugim zemljama. I onda vi krenete da pričate o prekomernoj upotrebi sile. Da je policajac tamo,
videli ste. Na smrt ubio.
Pištolj i pucao ovako u glavu. Mislim, užas.
Ili prebijanja, ono, isto na ulici koje smo...
Pa šta, Francuska?
Da.
Oni tamo miluju. Jedino kad srpska policija bije, ja nisam za
Ma,
to.
Ma naravno.
Ali samo hoću da kažem koliko su to dvostruki standardi, neverovatno je, znate. Kada neko drugi radi, to je odbrana demokratije. Kada neko drugi brani, Izrael ima pravo da se brani, a Srbija nije imala pravo da se brani.
I to ne da se brani, nego da malte ne uništi onog drugog.
Znate, Hamas su teroristi, a UČK nisu teroristi. Pa bar mi nismo napravili UČK, nego su ga oni pravili. A tamo sa Hamasom je nešto malo čudno. Ali da ne ulazimo sad.
Dobro, hoće li Trump biti onda ovaj novi predsjednik Sjedinjenih Država? Pa kako su vaše? Ajde, da li biste...
Pa moje očekivanje su da on ima ogromnu prednost. Znate, sad to je, imamo još koliko, 10 i nešto mjeseci.
Ko zna što se možda se dešava?
Oni žive brzo. Čak brže nego mi.
Da.
Sad kad gledate, mislim da će Trump pobediti, ali Trump ima dodatni problem. Neke države zabranjuju kandidaturu, tako?
Pa čekamo odluku Vrhovnog
suda. To još
suda,
nije, pa Vrhovni da. Sud, pa znate.
Ali da li će ovi što pristižu iz Meksika, oko kojih se i podigla tolika prašina, uticati na te izbore, kako mnogi kažu? Kako mi to odavde zamišljamo? Da oni dođu, znate kako, neverovatno je da neko može da uđe... Kako može da dobije pravo glas?
Pa ne znam. Ja ne vjerujem da će dobiti, jer američki sistem je sasvim drugačiji. Mada ne postoji sistem izborni koji je apsolutno čisti i oslobođen nekakvih izbornih manipulacija. De god da je to.
Da, mnogi su se pitali prošli put, kaže, kako je Trump uopšte izgubio izbor kad je bio predsjednik i kad je u njegovim rukama bile su sve poluge.
Ali se sigurno Biden nije pitao kako je pobedio.
Da, sigurno. E sada, da li će Trump, ajde sada tu globalnu samo malo nakratko scenu da se vratimo, da li bi, ukoliko Trump pobedi, globalno slika sveta postala drugačije
mislim
nego što je
da
danas?
Da. Uh-huh. Mislim da da, zato što to sam malo prečini mi se rekao Amerika Amerikancima, to je bio njegov slogan. Jel? Sad, drugačije su sad do duše i okolnosti, ali Amerika više nije glavna svetska sila u smislu da ona odlučuje o svemu. Gotovo, to vreme je prošlo, past Amerikana. I mora da se shvati da, mislim da je to Trump čak shvati u svom prvom mandatu i da je o tome i pričao. Amerika treba se vratiti Amerikancima, da se pokrenu,
osneži.
Da se osveže, da naprave određene reorganizacije i promene se ovako, razumete. Ja mislim da je to zemlja koja je dala najviše para i akcija napravila za demokratiju, a da je to zemlja koju najviše mrze svi. Žao mi je što je tako, mislim, ja sam bio jedan puta u Americi, to je sjajna zemlja i nemam šta, ali ovo su činjenice, njihova politika, to nije ni narod, nije ništa, to je njihova politika, znate. Zato kad se ona još pomeša sa anglosaksonskim strukturama i idejama, opet moram se vratiti na istoriju. Bez analize istorijskih stvari nećete imati potpunu sliku, bez obzira da li neko voli istoriju ili ne voli. Zato i želi da se zaboravi istorija, da se eliminiše porodica, da se eliminiše vera i da svi imamo samo...
Jednoumlje. A tamo
jednog
neko
velikog
će...
batu i da, gotovo.
Da, koji će se danas posmatra. Za kraj, da li ste služili vojni rok?
Ja? Ja sam služio vojni rok u Somboru, bio sam plavac, protivvazdušna odbrana i veza, specijalne jedinice. I to mi je jedan od prelepih iskustava u životu. Ja sam otišao kao stariji. Otišao sam u vojsku 85. godine u decembru.
To je posle fakulteta, jel?
Posle fakulteta, bio sam tamo mator, najstariji. I bilo mi je jako, i ćerka mi se rodila, supruga i ona su ostali bez prihoda. I jako mi je teško bilo prvih mjesec dana. Posle toga kad sam se uklopio, kad su i oni razumeli da ja moram da radim nešto, a tad sam imao ugovoren projekat za konstrukciju industrijskog robota Puma, konfiguracije nosivosti 25 kg za montažu prednjeg i zadnjeg vetrobrana na TAS-ovim vozilima za Unis i Sarajeva. I to je tad vredelo nekih, ne znam, oko 40.000 maraka i to što sam ja morao da radim i da im isporučujem projekat, moji su koristili supruga i ćerka da bi mogli da, da supruga tad nije radila, da prežive taj period. Ali to su sjajne iskustva i mislim da ukidanje vojske je bila loša odluka, opet pod pritiskom Zapada. Ako ni zbog čega drugog, ono zbog jednog velikog iskustva koja vojska nosi. U to vreme kad sam ja služio vojsku, vojska se služila 12 meseci, ja sam dobitnik bio i značke primenog vojnika, tad smo osvojili armijsko prvenstvo isto u košarci, bio sam i davalac krvi, tako sam služio nekih 10,5 meseci i izašao sam sa činom tada mlađeg vodnika iz vojske. I stekao jako puno prijatelja iz raznih krajeva. Čak imao sam i starešine koji su bili Hrvati i bez obzira na sve šta se događalo, nastavile su se neke komunikacije i veze. I mislim da odluka oko ponovnog služenja vojnog roka je pozitivna odluka. Bez obzira šta će ko pričati i šta će ko raditi.
I koliko to košta.
Ona nije jeftina, ona nije jeftina, ali je vrlo potrebna. I još jednu stvar podržavam, a to je reorganizaciju ili kako da nazovem reformu našeg obrazovanja. Od obdaništa pa na gore. Jer mnogo je Bolonje unutra. Ako ćete idete u Bolonju, kupite kartu pa idete turistički.
I mnogo je lepo, ima šta da se vidi,
super.
Da, ali obrazovanje da vratimo
naše. I za tog lepog imena, tog lepog rada, ali da mi složimo to obrazovanje i da dođemo do vrlo kompetentnog obrazovanja. To je da kad zaslužite, dobijete ono što zaslužite.
A da vratimo malo i više možda fizičke aktivnosti u
naravno,
škole.
Pa, naravno, pa i tradicije, tim, i fizičke aktivnosti.
S tim u vezi Zvezda?
Nema nikog slabog u Euroligi, znate. Tako da kad pričaju kako ste izgubili od Asvela ili od Albe, pa eto, izgubili smo. Ali mi se celu godinu takmičimo u Evropi sa 18 najboljih evropskih klubova. Sa brojem utakmica koje dolaze do 90, sa tim da u 10 dana odigrate 4 utakmice, što nisam video ni u jednom sportu osim kod nas. Mi smo apsolutni lider u ABA ligi, 2 puta smo dobili, deklasirali Partizan. Ova druga utakmica je bila vrlo zanimljiva, ali dobro, to je naš veliki rival i idemo dalje. Naravno, trudit ćemo se napravimo što je moguće bolji rezultat u Euroligi. Da, ja sam rekao da ćemo napasti Final Four. Jesam, i ja se maksimalno
i
trudim.
I što držimo ovo za reč? Onda.
Naravno, probat ćemo, ako uspemo, uspemo, ako ne uspemo, pa Bože moj, nije nikad, odgovornost, ne bežim, nikad nisam ni bežao od toga, to pričam naravno zbog onih koji imaju stalno zle jezike, šta smo trebali kažemo? Da se borimo, da budemo poslednji ili šta?
Ali morate da podignete lestvicu kako biste negdje došli.
Samo da kažem, u današnjem sportu ja sam bio aktivan igrač i sve sam prošao, ali nikad nismo imali takav pritisak. Vi u današnjem, imali smo ono, da te odigrate utakmicu, pa pišu novine. Sport, sportski žurnal, pojavi se negde, neki radio, elektronski medij. Ovo danas, društvene mreže, pa u toku utakmice, pa vi igrate loše prvo poluvreme, pa otac i majka vam nastradaše. Drugo ste izvanredni, ti isti, samo okrenu stvar. Do čega smo došli?
To je ta tehnologija.
I kakav je to pritisak, ne samo za igrača, i za igrača, i za trenera, i za njihove porodice. Ma koliko se trudili da čitamo ili ne čitamo, stigne to nekako.
Pritisak je tu, da.
Tako je.
Ali i s druge strane je slatko kada
pa,
se slatko, dođe do pobjede.
Uvek je slatko kada se pobeđuje.
Puno hvala što ste izdvojili vreme i bili gosti emisije od četvrtka do četvrtka. Za tonsku i video realizaciju bili su zadrženi Nenad Ronjak i Dejan Simić. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Emisije Sputnika u novim terminima.
Novim terminima.
Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.